Og det gleder vi oss til. Du er jo, som Oddvin også pleier å si, du er en av våre favoritter. Og vi er utrolig glad, og det hører jeg i hele menigheten, at vi er glad i det. Og jeg håper at du kjenner at du er, føler deg hjemme, og føler deg fri til å dele det som Gud har lagt på ditt hjerte. Skal vi alle sammen ta en hånd på hjertet, og så hvis det er naturlig for deg, så kan du ta og strekke en hånd ut mot Johnny, og så ber vi. Takk, Jesus. Jeg ber for at du hjelper oss til å lytte til det du har for akkurat oss i dag. Så ber jeg for Johnny, jeg ber om at du skal hjelpe han til å bare dele ditt ord på den måten du ønsker, Jesus. Amen.
Amen. Takk. Til trådløs mikrofon. Skal jeg det? Nei, jo. Det var der det var lyd, så det gjør. Bare gi meg 20 sekunder så jeg kan ta av den der, for da kan jeg jo slippe å ha den over. Sånn, det går fint. Nå har vi i hvert fall veldig god lyd. Så gøy å være her. Det var så fint å se mangfoldet i det som er skjedd her oppe. Dere er jo velsignet. En broder fra Israel som også kan be så fint for alle sine i konflikten. Altså det var sterkt. Og misjonærer fra utlandet og som kommer hjem og et fantastisk ungdomsband. Som ikke bare spiller gjennom sangen, og så er dere ferdig, men dere kan kjenne litt på atmosfæren her. Det var jo helt nydelig, så tusen takk. Det var... Ja. Og nattverd, og bjørn, og alt. Altså, det er jo bygg, og... Det er jo helt nydelig. Det er alltid godt å komme tilbake til Søgne. Jeg reiser i mange menigheter rundt om i hele Norge, og jeg kan si det at... Det nærværet som er i denne menigheten her, det er ganske unikt. Gud er i alle menigheter. Det er han. Og det som er spesielt med Søgne, synes jeg, det er at det er enda mer påtagelig. Jeg kan kjenne, jeg kan føle, jeg kan oppleve det veldig nært. Og det merker jeg hver gang jeg er her og lovsynger Gud, så kjenner jeg at her er den hellige ånd nær. Og om du ikke kjenner det, så går det jo greit. For det er ikke alltid vi føler det på kroppen, men så er han her allikevel. Og så skal jeg finne et tema i dag som er giverglede. Og det passer jo fint til den plassen dere er nå. Det gjør det. Det er ikke noe dere har bestilt. Det er det ikke. Jeg elsker å reise rundt til andre menigheter og tale om penger. Det er favoritten. Men se på han som er bak der. Han som er bak teksten. Jesus. Det er jo han alt handler om. Når jeg gir penger, som vi prøver å gi så mye som vi klarer av, så tenker jeg på Jesus. At jeg tenker ikke at jeg gir til en menighet, eller gir til et bygg, eller gir til noen personer på den måten. Jeg tenker at alle pengene jeg gir, det gir jeg til Guds rike. Det gir jeg til Jesus, fordi jeg ønsker at Guds rike skal vokse mest mulig, og at folk skal bli kjent med Jesus. Så når jeg gir penger, så tenker jeg på det, at ja, de pengene her, det går til Jesus, det går til Guds rike, det går for at flere skal bli kjent med Jesus, at folk skal bli disipler av Jesus. Det handler om for min del, når jeg er med og så gir inn i Norge. Så kan jeg si i Justnes Misjonskirke, der jeg er pastor, så trenger vi mye penger for det at vi skal bygge et sannsynligvis ganske dyrt bygg. Når det fort kan komme på 20 millioner her, det er ikke tallet dere opererer, men se at jeg opererer med deg, men se at det fort kan komme på 20 millioner her, så blir det dyrere for dere som skal bygge helt, helt nytt og trenger alt. Og i august så var vi på lederskapstur. Jeg skal bare dra dere med i det som handler om giverglede. Vi som menighet, vi er veldig bevisst på at vi gir 10% vekk av alle pengene som kommer inn. Det er en sånn regel som er at vi skal være med velsignet misjon og andre menigheter og andre ting som vi kjenner er viktige for oss. Og i august så var vi på lederskapstur, og økonomien var ikke så bra. Økonomien for menigheten var bra, men økonomien for nytt bygg, den var mildt sagt elendig. Vi lå langt bak. Og så satt vi der, og så var vi ganske mye i bønn på den turen. Og han ene i menigheten noe, han får et bilde. Og på det bildet da, en litt sånn annerledes bilde, så ser han onkel Skrue i pengebingo. Han svømmer i penger, hvis dere leste Donald Duck, ikke sant? Det er jo veldig gøy. Onkel Skrue, han hopper der og sånn, og så får han en setning. Og det er det, at Gud har mye penger. Det var tolkningen på det. Og så tenkte vi, ja, det var sterkt. At Gud har mye penger. Og så tenkte jeg jo over det da, men så gikk det en måned til, og så gikk det litt tid til, og så hadde vi mindre og mindre penger. Så satt vi på et lederskapsmøte, og så var meningen om at vi må stoppe omreguleringsprosessen av tomto alt sammen, for det at det er med 250 000 i minus på kontoen, og vi kan ikke kjøre det enda mer skakk, for å se på den måten der, så nå må vi vente. Og så reiser jeg rundt i hele Norge som forkynner og besøker mange menigheter, og så er jeg og besøker en menighet, en eller annen plass i Norge, så taler jeg på et møte, og i den talen så deler jeg det, at vi drømmer om et nytt bygg, og så vet vi at vi må be Gud om tro, for vi trenger et mirakel for at dette skal skje. Og så sier jeg bare på tøys at vi ber Gud om at Erling Braut Haaland skal gi oss 5 millioner kroner. Jeg sa det bare på tøys i talen. Og så ler folk sånn her, og så fortsetter vi. Og etter denne talen så kommer det fram en fyr som ikke har peiling på at det er mye penger. Men han kommer fram til meg når det er forbønn, og så ser han det at når du delte at Erling Braut Haaland skulle gi 5 millioner til en ny kirkebygg, så kjente jeg at Den hellige ånd talte til meg. Og da sa Den hellige ånd til meg at det er du som skal gi de 5 millionene som Jonny snakker om. Og jeg kan si det at mødehonoraret er ikke like høyt her i dag som det var den dagen der. Men jeg ser jo det, og jeg kan sitte, og jeg er oppvokst i en familie der Gud har gjort så mange økonomiske mirakler at jeg har ikke tall på dem. Og jeg ser at økonomi, det er en særdeles viktig del av Guds rike, og for at Guds rike skal gå rundt. Og jeg vet også det, at hadde alle kristne gitt 10% av lønnen sin, så hadde det ikke vært noe problem med å reise bygg både her og der overalt. Det hadde vært null stress. Det vet jeg. Og så tror jeg de fleste her inne har merket et trøkk på den personlige økonomien det siste året. Opp med hånden hvis du merker at du bruker mer penger nå, for det er alltid blitt dyrere enn før. Ja, det er bra at dere våger å være ærlige. For meg og min kone, så har... Altså, bare for å ta dere med litt på hvordan det kan være hos dere. Altså, huslånet dere har, siden renten begynte å øke frem til nå, har økt med 10 000 per måned. Altså, 120 000 i året. Det er ganske mye penger når du jobber som pastor og ikke bare kan jobbe overtid og ta ut i ekstra lønn. Du får kanskje ekstra lønn i himmelen, men ellers så ser du ikke noe til det. Og vi merker det i løpet av sommeren. Vi hadde en utleid del i kjelleren som jeg holdt på å renovere og pose opp. Og så merket vi at vi gikk i minus hver eneste måned. Vi hadde ikke sjans, og vi sløste ikke penger, men hele min lønn bang ut til rente og avdrag på lånet. Så hadde vi hennes lønn igjen. Og pengene går. Så vi er sånn at vi går i minus hver måned, selv om vi ikke bruker noen ting. Og så ba vi ikke til Gud eller noe, men vi er veldig sånn bevisste på at uansett så gir vi 10% av alt vi tjener. Det er det vi betaler først ut hver måned. At pengene går til Gud, 10%-ene, 11, 12, 13, hvis vi opplever at vi har mer penger, det varierer, men minimum 10% som gir vekk. Og plutselig, en dag, når jeg hadde vært ganske bekymret for økonomien, for jeg så at dette går jo ikke, så ringer telefonen. Om dette var i august, jeg husker ikke om det var i august eller september, hvor tid det var, men så ringer telefonen, og på andre enden så er det en person som sier at jeg opplever at Gud vil at vi skal gi dere en gave. Og da ga de dere en gave på 10 000 kroner. Og når så opplever Gud hadde talt til dem. Og for oss der og da, så hjelper det veldig. Og mange ganger så er vi fikk lov til å være de som gir 5 eller 10 000 kroner til andre. For det er som regel så klarer vi oss fint. Og nå når utleiedelen i kjelleren er ferdig, så klarer vi oss fint. Så vi trenger ikke at Gud griper inn på noen måte. Nå kan vi være med og velsigne enda mer igjen. Men jeg ser der at det er en enorm trofasthet hos Gud. at når jeg gir til Gud, så passer han på meg. Og så er det ikke sånn at jeg kan be om et Ferrari, og så kommer den. Det var fint hvis det var sånn. Det er ikke det jeg prater om her. Men jeg merker at jeg lever bedre på de 90% som jeg har igjen, enn 100% som jeg kunne hatt. Og jeg vet jo det med alle pengene som jeg, eller som jeg gir vekk, så kunne vi fint hatt en Tesla. En dyr Tesla til en million, ikke sant? Så kunne det dekket pengene som jeg gir til Gud. Det hadde gått greit. Men jeg ville heller droppe den bilen for å se at Guds rike skal få lov til å vokse. Det står 2. Korinterne 9, vers 6-7. Så skal jeg først lese det i 2011-utgaven, og så vil jeg lese det i Hverdagsbibelen, for det blir enda tydeligere for alle her inne. Og der står det: men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all gave i rikt mål, så dere alltid og under alle gode forhold har nok av alt. Ja, har overflod til god gjerning. Jeg skal bare ta en litt morsom historie før jeg hopper over på Hverdagsbibelen her. Det var en kollega av meg som fortalte det at for en del år siden hadde han vært på en sånn ungdomskonferanse, og så skulle de ta opp kollekter. Og så sendte de rundt bøssen der, og så kom kollekten inn, og så telte han forkynneren gjennom kollekten, og da var det for dårlig kollekt. Det var for lite penger. Så da sa han det at, nei, vi må kjøre en runde til. Så nå får dere be til Gud om hva dere skal gi, og så kjører de en runde til, og jeg tenker på det verset med tvang som står her, og den er bestemt seg for i sitt hjerte, så vi kjører en runde til, og da ble det nok til å dekke de utgiftene som en skulle dekke. Og du, det som er så vanskelig med penger, for ofte, kanskje ikke ofte, men av og til i hvert fall, så kan en oppleve at det er ganske manipulerende det som blir sagt og det som blir gjort. Og det skal vi være forsiktige med. Så skal jeg lese fra Hverdagsbibelen samme vers, 2. Korinterne 9, vers 6-7. Jeg håper dette, det er jo Sten Sørensen som er, og fruen som har skrevet det her. Dere skal vite at det finnes visse prinsipper som det er viktige å lære seg. For på dette området fungerer det akkurat som i jordbruket. Dersom man sår sparsomt, vil innhøstningen være liten. Jeg kan bare si det at for et år siden så økte prisen på gjødning, som vi sier på Hauga. Hva sier vi her? Vi sier vel gjødsling, sier vi her. Så min far, vet du, han tenkte at nå skulle han bare kjøpe halvparten av så mye gjødsling som jordene trengte til vanlig. Og jeg kan bare si at det ble dårligere resultat og mindre avling som kom inn. Så det var rimelig tydelig at det var ikke så lurt. Så står det videre at dersom man sår sparsomt, vil innhøstningen være liten. Dersom man derimot sår ut mye, vil innhøstningen bli stor og rik. Ved denne type innsamling skal enhver selv bestemme hvor mye de er rede til å gi. Så skal den villig gi pengene, for ingen skal kjenne seg tvunget til å gi. Den som gir, må ikke gi motvillig eller fordi en kjenner seg tvunget til det. For Gud elsker når vi gir med glede. Var ikke det fint skrevet? Og mye lettere å forstå. Det synes jeg for deg at det var. Det må jeg bare si selv. For penger, har jeg funnet ut. Penger, det er tabu. Og så har jeg aldri forstått helt hvorfor. Jeg har ikke ingen problemer med å fortelle folk hvor mye jeg tjener. Det er ikke noe problem for min del. Og jeg kan bare si det at når jeg begynte som pastor i 2012, og var ferdigutdannet, begynte som ungdomspastor, da hadde jeg 328 000 i året. Og det var så lite penger at vi fikk ikke huslån. Men så var det akkurat for mye penger til å få startlån for å få lov til å kjøpe hus. Så vi var jo støkk. Vi hadde ikke sjanse til å få dette til. Og jeg har jo omtrent doblet lønnen min på 10 år. Men det sier jo litt om hvor låg lønnen var da, ikke sant? Og så er det sånn at spesielt de som tjener litt mer enn snittet, de er redde for å si hvor mye de tjener. Det er veldig morsomt, det der greien der. Hvor mange her inne er flau av å si, hvis du har et godt ekteskap, du synes det er litt vanskelig og flaut å fortelle at du er lykkelig og har det bra? Det er jo ikke mange som synes det. Men si at du har en jobb der du tjener litt bedre, da har du ikke lyst til å fortelle alle andre hvor mye du tjener. Det er ganske spesielt. Drømmer du om å bli rik? Tenker du av og til på de rike at du kunne brukt pengene på en mye bedre måte? Ja, det gjør du. Garantert. Det tenker jeg nesten daglig. Og så har jeg en nyhet til deg. Alle her inne, om du tror det eller ei, er rike. Og hvis du eier en bil, så er du topp tre rikeste i hele verden. Og det er uansett hvor bil det er. Om det er en gammel Toyota Avensis som vi har som bil nummer to, eller om det er en dyrere bil, så er du rik. Og det morsomme er, altså, behør litt på meg, for jeg skal bare gi dere litt statistikk, at jeg ble spurt i USA, så spurte jeg noen som tjente $30,000 i året, altså ca. 300 000 kroner, hvor mye må du tjene for å følge deg rik? Jo, de som tjente 300 000 sa, jeg må tjene 750 000 for å følge meg rik. Så det er en ganske god økning. Så spurte de som tjente $50,000 i året, altså ca. 500 000 kroner, hvor mye må du tjene? Nei, jeg må tjene 1 million i året. Så de doblet lønnen hos de der for å føle seg rik. Og så spurte de deg som tjente $200,000, altså 2,1-2,2 millioner i året, som er ganske greit med penger. Hvor mye må du tjene for å føle deg rik? Nei, de måtte tjene $5 million i året. Altså 50 millioner, 55 millioner kroner i året for å føle seg rik. Og det vi ser er jo at jo mer penger vi har, jo mer penger har vi lyst på. De spurte Rockefeller, millionæren, milliardæren i USA, spurte han, når har du nok penger? Nei, jeg må bare ha litt til. Bare litt til. Bare litt til. Og det var mantraet hans hele livet. Nei, bare litt til. For det blir jo aldri nok. Og så sjekket jeg i 2018, den sier jo jeg lagt ned nå, jeg vet ikke hvorfor, men da sjekket jeg, med min lønn i 2018, så fant jeg ut at jeg var den som tjente, jeg var blant de 17 millioner i verden som tjente best. Og så var det 6,2 milliarder som tjente dårligere enn meg. Det er ganske vilt. Bare for å peke litt på det. Så fant jeg ut at gjennomsnittslønnen i Ghana, det var 82 øre per time. Ikke sant? Altså, så kunne jeg sagt mye om forskjellige ting. Men så stor forskjell er der. For vi er så rike at vi har flere biler. Vi er så rike at vi har egne hus til bilene. Har du tenkt på det? Og så er vi så rike at vi har egne walk-in-closeter som er større enn et hus i den tredje verden. Og så går vi og tar på alle klærne som er inne i dette skapet. I hvert fall konene. Og så sier konene at men det er ikke ingenting å gå med. Du har et skap fullt. Jeg har ingenting jeg kan gå med. Så kan jeg si det samme selv også, altså. Men jeg måtte bare. Og det sprøeste er jo at vi er så rike at vi betaler for lagringsplass. I en eller annen bod, en eller annen plass i året for å ha liggende ting som vi aldri kommer til å bruke. Helt spesielt det som jeg holder på med. Så kan vi være enige med en ting. Vi er rike, og vi har det fint. Og Gud er med oss. Jeg skal fortelle en historie til. Og vær så snill her inne. Ikke lag teologi av det som jeg deler nå. For dette er ikke teologi. Noen ganger så opplever jeg at Gud kan legge noe på hjertet mitt. Og for en del år siden, så var jeg på en konferanse i USA. Det var 2008. Jeg var 19 år gammel. Så satt jeg der, og så kjente jeg en indre stemme som sa at Johnny, i dag ønsker jeg at du skal gi $1,000, så det inn, i din brors frelse. For min eldste bror trodde jeg var ikke frelst da. Trodde ikke på Jesus, levde ikke for Jesus. Jeg tror kanskje han trodde på en eller annen måte, men han levde langt vekk. Så tenkte jeg meg en gang, oi, det er ganske mye penger. Heldigvis var dollaren lågere da, så det var 6,500. I dag hadde det vært nesten 11,000, sant? Det er forskjell. Men jeg tenkte, ok, Gud, jeg skal gjøre det. Så jeg ga en gave på $1,000, og så begynte jeg å søke Gud. Og bare et år eller to senere, jeg husker ikke hvor lenge etterpå det var, så tok min bror imot Jesus. Og så delte jeg historien med han, og han syntes det var veldig sterkt. Og så må jeg bare si til alle her inne, at om du så $1,000 i frelse for noen, så kommer ikke Gud til å love at de blir frelst. Så dette er ikke noe sånn regel om at så det, så får du det. Det er aldri sånn det fungerer i Guds rike. Så det, så skal du få det og det. Nei, nei, det handler aldri om det. Men når Gud legger noe på hjertet ditt, og du er villig til å gå på det, så kan du merke det at Gud velsigner deg tilbake. Det er poenget. Og det merker jeg når jeg våger å gå på det som Gud legger her, så skjer det noe tilbake. Hva er det egentlig vi gir til? Jo, vi gir til Jesus, som det er bildet på veggen bak her. Vi gir for at mennesker skal ta imot Jesus i hele verden. Vi gir for å hjelpe mennesker i nød. Mennesker som er det tungt, mennesker som er det vanskelig, mennesker som ikke har noe. Vi gir for å hjelpe dem. Så gir vi også for disippelskap av barn, ungdom og voksne. Det er det vi gir penger inn i når vi er med og så sår inn i noe som vi har tro på, som vi kjenner at dette er bra. Men du må oppleve i ditt hjerte at du skal gi det Gud kaller deg til å gi. Du må aldri bli presset til å gi det eller det eller det. Jeg var på et møte for en del år siden, jeg skal ikke si hvor, for jeg har ikke lyst til å henge ut noen. Men da trengte de å finne 1 million på det møtet, og det er ganske mye penger. Og så fikk de ikke inn 1 million, så da var det en eller annen fyr som kom opp, og så var det sånn at de som har lyst til å være med og gi 10 000, kan ikke det reise seg? Og så sier vedkommende også at dette er ikke manipulering. Jeg hadde tenkt det, ja, ja, det kan diskuteres. Og så reiste det seg en gjeng, og til slutt da, så fikk de jo inn 1 million etter en halvtime med diverse greier. Og jeg satt jo og selv kjente at dette synes ikke jeg er bra. Dette er ikke måten som jeg ikke har lyst til å være med og gi penger på. Jeg har heller ikke lyst til å gi penger for at alle andre skal se at jeg gir penger. Vedkommende som ga den gaven på 5 millioner til Jysnes, han er veldig tydelig på at jeg ønsker ikke at noen skal vite at det er jeg som har gitt denne gaven. For det er bare mellom meg og Gud og deg. Og det synes jeg er sterkt. Veldig sterkt. Så du må kjenne i ditt hjerte, hva er det jeg ønsker å gi? Hva er det jeg opplever at Gud legger på hjertet mitt? Det står i Salomos ordspråk 11:25. En sjel som strever velsignelse skal trives. Den som vanner rikelig skal også selv få drikke rikelig. Så står det i Lukas 6:36. Gi, og det skal bli gitt dere. Jeg var 16 år gammel når jeg begynte, eller kanskje jeg var 15, men når jeg begynte fast og så gi vekk 10% av alt jeg tjente. Og jeg kan si at det var lettere å gi vekk 10% når jeg var 15 enn det i dag. For i dag tjener jeg mye mer. Jeg syklet med aviser når jeg var 15 år gammel, og det var det som var lønnen min, så hadde jeg sommerjobb. Så det var ikke samme summen som det er i dag, men jeg kan bare merke det, hvor trygghet og ro det har skapt i livet mitt, når jeg er med og så bygger Guds rike. En fyr som ikke jeg kjenner, men Samuel Butler, han har sagt, det sies at kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Det samme kan sies om mangel på penger. Det er jo derfor det skjer ofte kriminalitet, kan være enig om det. Det handler jo veldig ofte om penger. At folk trenger så og så mye penger for å få lov til å ha nok for å kjøpe mat, og det ene og det andre. Derfor blir det problemer. Jeg skal gå litt videre. Jeg skal bare avslutte med å prate litt om det som, et begrep som jeg ikke nevner noen ganger, tiende. Jeg skal forklare litt mer hva det betyr. Men i profeten Malaki 3:10 så står det, bring hele tiden inn i lagerhuset, så det kan være mat i mitt hus. Prøv meg nå i dette, sier herskarenes herre, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en slik velsignelse for dere, at det ikke er rom nok til å ta imot den. Det er ikke ofte Gud sier, eller at det står i Bibelen, prøv meg på dette. Men her står det at du kan prøve Gud på det. Og i en annen oversettelse så står det enda enklere, test meg på dette. Og noen ganger jeg taler om de temaene her, så pleier jeg å utfordre på følgende måte. Prøv i 90 dager å gi vekk 10% av det du får inn på kontoen din. Prøv i 90 dager. Så kan vi ta en prat når det har gått 90 dager om hvordan det opplevdes. Om du opplevde at du hadde mindre penger, eller du opplevde at plutselig så gikk pengene lengre. Prøv på det. Så pleier jeg å si i egen kirke at i stedet for kanskje begynne med 10%, kanskje begynne med 1%, kanskje begynne med 2%. Altså bare det å komme i gang, for å kjenne litt på den gleden av oss å være med og gi til andre mennesker. Så Gud sier selv at du får lov til å prøve han på de tingene der. Og det synes jeg er sterkt. Så er spørsmålet, ja, men hvorfor gir jeg da vekk 10% av det som jeg tjener? Jo, det første jeg gjør er jo at jeg gir for å ære Gud. Jeg er så glad og takknemlig for at han har reddet livet mitt. At han har frelst meg. Jeg har ikke peiling på hvor jeg hadde vært henne i dag hvis det ikke var for Jesus. Jeg har ikke peiling. Jeg kunne vært ute en helt totalt annerledes plass. Jeg vet at i min slekt så er det ganske sterkt alkoholgen. Og jeg vet at hvis jeg hadde begynt å drikke for eksempel, så kan det godt være at jeg hadde vært langt ute og levd livet som alkoholiker. Det kan godt være at jeg hadde vært der. Men derfor drikker jeg ingenting for å være forsiktig og passe på at jeg ikke ender opp der. Men kanskje jeg kunne vært der. Så jeg er hele veien sånn at takk Gud for at du har reddet meg, at du har frelst meg, at du er sammen med meg, at du heier på meg, at du løfter opp mitt liv. Så det tenker jeg når jeg gjør, at jeg gjør for å ære Gud. Jeg gjør jo for å sette Gud først, for å vise til Gud at ja, Gud, jeg gir det og det prosent til deg, for at jeg vil bare vise at du er veldig, veldig viktig for meg. Jeg gjør det for å vise takknemlighet. Jeg gjør det for at Guds rike og den lokale menigheten skal vokse. Det er viktig for meg. Jeg merker jo at det strekker min tro når jeg får lov til å være med og gi. Og på kvelden når jeg legger Olivia og Jakob, eller hvis kone min gjør det, så er jeg liksom bevisste på at vi har sånn et fadderbarn i Bangladesh som er med og gir penger til fast. Og hver kveld så ber vi for hun Pait, som hun heter. Og så prater vi litt om hvordan hun har det, og hvor pengene som vi gir går til. Så vi er jo en misjonær i Mexico som vi støtter fast i måneden, og så snakker vi om hva hun gjør der nede, og viktigheten av å støtte de misjonærene. For at vi ønsker å lære opp ungene våre til viktigheten av å være med og gi. Vi prater jo om at vi gir til menigheten, men det er ikke alltid like lett å forklare. Men når du har noen, et bilde eller et eller annet fra noen andre, så skjer det noe. Så jeg har jo funnet ut det, at jeg lever bedre på 90% med Guds ledelse enn 100% med min egen ledelse. Det har jeg tydelig funnet ut i livet mitt. Så skal jeg avslutte med en historie her. Og det var når jeg var student. Studerte teologi på Ansgar. Skulle utdanne meg til å bli pastor. Så satt jeg på rommet mitt, og så hadde jeg mye regninger. Og så hadde jeg 900 kroner hadde jeg på kortet eller på kontoen. Og så hadde jeg regninger for noen tusen. Og så var det en stemme som jeg kjente på innsiden, at Jonny, du skal gi vekk 500 av de 900 kronene til en person. Og så tenkte jeg, nei, søren heller, Gud, det er dårlig matematikk. Jeg trenger tusenvis av kroner, jeg har for lite penger. Og så har jeg en regel om at jeg ringer ikke til mamma og pappa for å låne penger eller for å be om penger. Det er en sånn regel jeg har hatt hele livet for at Gud skal forsørge meg og vi skal klare oss selv. Det er ikke for å være stolt på noen måte. Det er ikke det det går i. Men det er som sånn at... Så jeg tenkte, nei Gud, det er ikke aktuelt. Så kom stemmen igjen for andre gang, og det var sånn, ja, kan det være Gud? Først var det litt sånn, de gikk bak meg, Satan, sant? Men når stemmen kom for tredje gang, da visste jeg at dette hadde ikke noe med djevelen å gjøre. Dette må være Gud. Så jeg sendte de 500 kronene til en person som ble veldig glad for dem, for jeg vet ikke om han trengte de pengene. Og samme kveld, jeg tøyser ikke, så ringer telefonen min. Og så er det en person i andre enden som sier det at Gud minner meg på at jeg skal gi deg en summe penger. Jeg tenkte, ja, så fint, tenkte jeg. Hvor mye penger snakker med? Det var jo det jeg ville si. Jeg sa jo ikke det. Ja, pratet litt sånn frem og tilbake og kom til poenget, ikke sant? Ja, livet er fint og sånn og sånn. Ja, men kom til poenget. Og så... Ja, hvor mye var det du hadde tenkt å gi? Nei, jeg skal gi deg en gave på 5000. Og det er ganske god. Altså, dere skjønner jo her at det er en god økning i forhold til de 5 måneder som jeg har. Så sjekket jeg kontoen 2 dager senere, og da hadde jeg vedkommende ikke bare gitt meg 5000, men han hadde gitt meg 7000 kroner. Som gjorde at jeg kunne betale alle regningene, så kunne jeg jo gi vekk 700 kroner ekstra da, som jeg hadde fingret inn på kontoen. Så det var jo bare velstand på alle mulige måter. Og så lover ikke jeg deg at det blir sånn og sånn og sånn og sånn og sånn når du gjør, at det er en regel at du gjør det, så skal du få igjen det. Ikke det det handler om i det hele tatt. Men det handler om at vi kan få lov til å være med og bety en forskjell. Det bygget som blir reist bak der, tenk den velsignelsen det kan få lov til å være for de kommende generasjonene her på Søgne. Jeg tenker jo, dere bygger noe for de kommende generasjonene. Besteforeldre, dere sår inn i barnebarna. Foreldre, dere sår inn i barna dere. Og jeg tenker det om dere bygger opp på Justnes, eller Justnes Misjonskirke, så tenker jeg det at vi skal så inn i de kommende generasjonene, sånn at de skal få lov til å møte Jesus. Det er det handler om for min del. Så Gud, han elsker en glad giver, og Gud elsker også en giver som ikke er så glad. Og Gud elsker deg, ja, men, og Gud elsker deg om du ikke har lyst til å gi, om du ikke gir. Så slapp litt av med tanke på de tingene der, sant? For Gud elsker deg uansett. Men det er noe med de derene, velsignelsene og den følelsen av å få lov til å være med og gi penger inn i Norge som betyr en forskjell. Jeg skal be en bønn til slutt. Kjære Jesus, eller kjære Gud, kjære far, takk for at du ga Jesus for oss. Og er det noen som har gitt alt her? Det var ikke bare 10% for å si det sånn. Men det er noen som har gitt alt her, så er det du, Gud. Du ga din egen sønn, og når Jesus hang på korset, så ble det til meg så tøft og vanskelig for deg at Jesus ropte ut at min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og kanskje da et øyeblikk, så måtte du bare snu deg vekk, fordi dette ble for vanskelig. Så du vet alt om å gi. Og jeg bare ber deg, Gud, om at vi skal få lov til å gi det lille, eller det mye, eller det midt på treet som vi har. Og alt det som vi gir, om det er 10 kroner eller 1000 kroner, far, det kan få lov til å være med og bety en forskjell. Så far, bare legg alle inn i dine hender. Jeg ber deg om at ingen skal kjenne på fordømmelse, eller at de ikke er gode nok, for det er ikke det det handler om, far. Men jeg ber deg om at du skal legge ned en større gave av tro, i alle dine sitt hjerte, sånn at vi lettere kan gi av det som vi har inn i andre mennesker sitt liv, Jesus. Så bare legg i denne menigheten, legg det nye bygget, legg alt som skal skje i tiden som kommer i dine hender, og ber deg om at de skal få nok penger til å reise dette bygget, uten at det skal være noe problem i ettertid av økonomisk art, Jesus. Takk for at du beveger deg her, Helligånd. Takk for at du er her. Og takk for at du bare elsker denne menigheten og alle menneskene her inne så uendelig høyt. I Jesu navn. Amen.